Tačno je 6 sati. Dobro jutro, da li ste se lepo naspavali? Nadam se da jeste. 6 sati i 1 minut, još nije svanulo, ali vreme je za lagano razbuđivanje za sve vas koji se spremate na posao. I ukoliko se spremate, toplije se obucite, napolju je hladno i pomalo vlažno. Jeste da će danas tokom dana temperatura biti dvocifrena, ali ovo jutro hladno u Srbiji, temperature vrlo ujednačene, kreću se od minus 1 do plus 4. Pomenutih minus 1 je u Novom Sadu i na Kopaoniku, u Beogradu je 2, u Nišu i Kragujevcu 4 stepena, u svim ostalim gradovima tu između 0 i 4, a prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije u našoj zemlji danas će biti umereno do potpuno oblačno i toplo. Na jugu i istoku bit će uglavnom suvo, a u ostalim krajevima ponegde je moguća slaba i kratkotrajna kiša, na visokim planinama čak i sneg. Najviša dnevna između 11 i 14 stepeni, u Beogradu do 11. Sutra takođe umereno do potpuno oblačno i toplo, ponegde sa slabom kišom, dakle slično kao i danas. A prognoza za narednih 15 minuta za program Radio Beograda glasi Jutarnji dnevnik. Dakle, čućete najnovije informacije iz zemlje i sveta, a mi ćemo potom nastaviti naše druženje. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću vaš domaćin sve do 9 sati. Budite uz nas.
Je časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eron, a na početku o vestima ukratko. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Kubi. U Skupštini Srbije glasat će se o budžetu i o 30 finansijskih zakona. Elektronska faktura je validna bez potpisa i pečata. Na vanrednom samitu u Istanbulu lideri 57 muslimanskih zemalja osudili odluku američkog predsjednika da prizna Jerusalim. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali nerešeno 1-1 u 156. večitom derbiju. Danas oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, najviša temperatura 14 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje dvodnevnu zvaničnu posetu Kubi, gde će se sastati sa predsjednikom te zemlje Raulom Kastrom i predsjednikom Nacionalne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom. Planiran je i obilazak specijalne razvojne zone Luke Mariel, jednog od najvećih ekonomskih projekata u kubanskoj istoriji, kao i Centra za genetski inženjering i biotehnologiju. Na poziv Univerziteta Havane predsjednik Vučić održat će predavanje tamošnjim studentima na temu Srbija u Evropi, čuvar nezavisnosti i suvereniteta. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti lekova i medicinskih sredstava. Predstojeća poseta delegacije Srbije Moskvi, koju će predvoditi predsjednik Aleksandar Vučić, potvrda je obostrane opredeljenosti da se nastavi sa produbljivanjem ukupnih bilateralnih odnosa, ocenili su šef diplomatije Ivica Dačić i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Ocenjuju da je trend razvoja saradnje u potpunosti u skladu sa prijateljskim vezama Srbije i Rusije. Dačić je u oproštajnu posetu primio ambasadora Libana, Tufika Žabera, a posebno istakao zahvalnost na principijalnom stavu u pogledu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ministar odbrane Aleksandar Vulin posjetit će Banja Luku, gde će razgovarati sa zvaničnicima Republike Srpske. Juče u Sarajevu sa ministarkom odbrane Bosne i Hercegovine razgovarao o bezbednosnoj situaciji u regionu i unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Stabilna i mirna Bosna i Hercegovina je u najvećem interesu Srbije, stav je Beograda, rekao je Vulin.
Veoma važno da obratimo pažnju na migrantsku krizu koja podjednako može da ugrozi i Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, da vodimo računa o svim asimetričnim pretnjama koje se danas nameću čitavom svetu. Zajedno učestvujemo u mirovnim misijama, u stanju smo da pomognemo i drugima. Upravo zbog toga sam veoma ponosan i veoma zadovoljan što smo razgovarali, ali i što smo razgovarali o budućnosti, što razgovaramo i o položajima odbrambene industrije, o mogućnosti da negde i zajedno nastupimo.
Zajednički interes dve vojske je i modernizacija, rekla je ministarka odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Dodala je da će Srbija iduće godine za to izdvojiti 95, a Bosne i Hercegovine oko 30 miliona evra.
Isto tako ćemo dati fokus na bolju suradnju kad govorimo u odgovoru na prirodne katastrofe i nesreća, jer evo i ovom prigodom se zahvaljujem ministru Vulinu. On je ljetos kad su harali požari na jugu Bosne i Hercegovine, odnosno u Hercegovini, dao na raspolaganje svoje resurse. Mislim da smo se zajednički usuglasili da je mir, stabilnost i sigurnost u ovom dijelu jugoistoka Evrope nešto što je zajedničko za obje naše zemlje.
Slušate jutarnji dnevnik. U Skupštini Srbije se danas glasa o predlogu budžeta za 2018. godinu i o 30 finansijskih zakona. Skupština je završila raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona i budžetu za narednu godinu, pošto je isteklo vreme predviđeno poslovnikom za debatu. Zbog toga što se o budžetu za narednu godinu u pojedinostima raspravljeno samo nekoliko minuta, poslanička grupa Dosta je bilo najavila je krivične prijave protiv predsjedavajućih Skupštine koje optužuju za krađu vremena opoziciji za raspravu. Poslanici vlasti odbacuju optužbe da je to učinjeno tako što su obrazlagali svoje amandmane i podsjećaju da na to imaju pravo. A u Beogradu se nastavlja sastanak Mešovitog komiteta za sukcesiju imovine Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Na dnevnom redu je podela preostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše države. Od 124 upisana objekta do sada su podeljena 73, a za 51 se traži rješenje. Očekuje se da će najveći broj problema biti rešen sljedeće godine, pripremila Milka Babić.
Iako je od raspada Jugoslavije prošlo više od četvrt veka, imovina nekadašnje države još nije podeljena. Primjera radi, stan na Petoj aveniji u Njujorku zaključan je i propada od 1992. a Srbija je za njega do sada potrošila oko 3 miliona dolara. Taj stan je jedan od razloga zbog kojih Srbija želi da se odnosi što pre raščiste, kaže predstavnik Srbije u Mešovitoj komisiji Veljko Odalović.
Bilo je izvesno da je ovo stvarno nešto što je veoma slično preko razvodnoj parnici, jer ovom postupku, iako je samim sporazumom o sukcesiji u aneksu B bila popisana vrlo jasna imovina koja je predmet raspodele, u samoj realizaciji došlo se do brojnih problema. Tih 51 objekat se nalazi mnogo onih objekata koji nisu naše vlasništvo, da su upisani tada, ne znamo ni mi sami po kom kriterijumu i da je skoro nemoguće neke od njih podeliti.
Odalović podsjeća da je prošle godine dogovoreno da se 4 diplomatsko-konzularna predstavništva u Moskvi, New Delhi, u Braziliji i Addis Abebi prodaju, a novac podeli.
39,5% je kvota koja pripada Srbiji. Neraspodeljena kvota je u ovom trenutku za taj 51 objekat negde oko 110 miliona sukcesijskih dolara. Želim samo da još jednu stvar kažem, a to je da je i popis objekata i utvrđena vrednost iz 1991. godine.
Sporazum o podeli zajedničke imovine potpisan je 2001. a stupio je na snagu 2004. godine. Osim nepokretnosti, predviđena je i podela zajedničkog novca i zlata, koji su se u momentu raspada države našli u bankama.
Vesti iz sveta. Bela kuća je saopštila da ne može biti pregovora sa Severnom Korejom, dok ta zemlja, kako se navodi, znatno ne poboljša svoje ponašanje. Bela kuća je tako praktično demantovala američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, koji je prethodno poručio da su Sjedinjene Američke Države spremne za direktne pregovore sa Severnom Korejom bez preduslova. Lideri 57 muslimanskih zemalja osudili su na vanrednom samitu u Istanbulu odluku američkog predsjednika da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela, nazivajući taj potez zločinom. U zajedničkoj deklaraciji sve zemlje pozivaju se da priznaju istočni Jerusalim kao prestonicu buduće palestinske države. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Sjedinjene Američke Države više ne mogu da budu posrednik u naporima da se okonča izraelsko-palestinski sukob nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela. Sada treba porazgovarati o tome ko će u budući biti posrednik između Izraela i Palestine, rekao Erdogan na konferenciji za medije posle sastanka Organizacije za islamsku saradnju u Istanbulu. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas će održati godišnju konferenciju za novinare, za koju je akreditovan rekordan broj novinara, 1640. Portparol Kremlja Dmitri Pesakov je rekao da postoji izvesno ograničenje trajanja konferencije, ali da će biti dovoljno vremena za novinarska pitanja. Počev od 2004. Putinove godišnje konferencije za medije ne traju kraće od 3 sata. Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, u buduće više neće morati da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis, odlučila je vlada Srbije. Ministar financija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su dokument koji će biti dostavljen nadležnim organima i institucijama. Elektronska faktura je validna, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom. Time će biti olakšano poslovanje i smanjeni troškovi, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. A potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je u Nišu, gde su juče dodeljeni ključevi 33 stana namenjena za socijalno stanovanje, najavila da će država i u narednoj godini nastaviti da ulaže u izgradnju stanova za socijalno ugrožene.
Ne samo da gradimo u Nišu ove stanove, mi ih gradimo u još nekoliko gradova u Srbiji, od Kikinde, Stare Pazove, Pančeva, Zrenjanina, zatim Kraljeva, Čačka, pa evo i Niša. I verujem da naredne godine će biti mnogo više događaja gde ćemo se sretati i takođe davati ove ključeve.
Tokom drugog polugodišta biće raspisan konkurs za nova radna mesta u školama, najavio je ministar prosvete Mladen Šarčević. On veruje da će do septembra biti mesta za oko 2000 novih kadrova. Prethodno je rekao i da je u proceduri smena 19 direktora škola u Srbiji, jer nisu poštovali zakon koji nalaže da se u penziju ide sa navršenih 65 godina, ali i zbog vršnjačkog nasilja u školama. U hramu Svetog Save u Beogradu završeni su radovi na izradi mozaika na kupoli koje je organizovala kompanija Gazprom Njeft. Projekat uređenja kupole realizovao je umetnički kolektiv pod rukovodstvom akademika Ruske akademije umetnosti Nikolaja Muhina. Na izradi centralne kompozicije Vaznesenje Hristovo radilo je 70 ruskih i srpskih umetnika. Kompanija Gazprom Njeft je za finansiranje uređenja kupole uplatila 4 miliona evra. U Kragujevcu večeras počinje drugi šumadijski internacionalni filmski festival ŠIF 2017. Pripremio Vladimir Tudović.
Kragujevački festival je zamišljen kao platforma za najzapaženija debitantska ostvarenja mladih autora u godini na izmaku, a iz raznih delova sveta. U dva takmičarska programa, kao i na uvodnom prošlogodišnjem izdanju ŠIF-a, posetioci će u pozorištu mladih, nekadašnjem domu sindikata i u kulturnom centru UMUS moći da vide par desetina debitantskih filmova mladih autora. Pobednike u obe sekcije bira publika. Program dugometražnih i igranih i dokumentarnih ostvarenja broji 12 naslova iz 10 zemalja sveta. Ove godine u toj sekciji nema srpskih autora, ali su prisutna ostvarenja nekih novih imena iz regiona. U programu kratkometražnog filma učestvuju samo ostvarenja srpskih autora. ŠIF, pored takmičarskog dela, ima i prateće programe festivala. Jedan od njih je mali film, besplatni edukativni program za najmlađe, a pored večernjih koncerta bit će održana i tribina na temu Moj prvi film, a na njoj će govoriti reditelj Radivoje Andrić. Festival otvara projekcija filma Lucky američkog autora Johna Carrolla Lynch-a prikazan pre desetak dana na zatvaranju festivala autorskog filma u Beogradu, a manifestacija koja će trajati do 17. decembra ove godine ima slogan Od mladih prema mladima.
Sportski deo emisije, košarkaši Partizana izgubili su sinoć od Bilbao u Beogradu sa 83-67 u utakmici osmog kola C grupe Evrokupa. U narednom kolu Partizan 19. decembra dočekuje Limoges, a ostalim sportskim događajima Željko Stefanović.
Na stadionu Partizana sinoć je odigran 156. po redu večiti derbi. Na kraju Partizan Crvena zvezda 1-1. Izvešće Vlade Tradičević.
Nerešen rezultat je i najrealniji u meču koji je doneo odličnu igru sa puno tempa u drugom poluvremenu. Poveo je Partizan golom iz 11. u 62. minutu, strelac je bio Suma. Crvena zvezda izjednačila u 84. posle velike gužve u 16. Partizana i spretne reakcije Boaćija. Bilo je još šansi u prvom delu Ožegović i Pešić. U nastavku kod rezultata 1-0 za Partizan, Ožegović je imao veliku priliku da poveća i na 2-0. Na tribinama po kiši oko 20.000 gledalaca pratilo je derbi, a u dva navrata bilo je incidenata na južnoj tribini. Partizan Crvena zvezda 1-1.
U ostalim utakmicama 22. kola Superlige Srbije postignuti su sledeći rezultati. OFK Bačka Zemun 1-0, Bora Čačak Mladost Lučani 1-2, Čukarički Rad 3-0, Javor Napredak 0-1, Radnik Radnički Niš 0-2, Spartak Vojvodina 1-1 i Mačva Voždovac takođe 1-1. Na tabeli vodi Zvezda sa 57 osvojenih bodova, slede Partizan sa 48 i Spartak sa 40. Na začelju je Rad sa 14 bodova, stepenicu iznad su Borac i Javor sa po 15. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima se igra svetsko klubsko prvenstvo. Sinoć je mesto u finalu obezbedio brazilski Gremio pobedom od 1-0 u produžetku meča sa meksičkom Pačukom. U drugom polufinalu takođe noćas Real Madrid Al Jazeera 2-1. Utakmice za prvo i treće mesto igraju se u subotu. Dakle, za titulu interkontinentalnog šampiona boriće se Real i Gremio. Večeras igraju i četiri utakmice Evroligi u košarci. Od 18.45 igraju Fenerbahče i Žalgiris. Od 20.00 Bamberg Olimpijac Pijakos i Unikaha Himki, dok je od 20.45 na programu Španski šlagir susret igraju Real Madrid i Barcelona.
Na kraju emisije prognoza vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Nevena Živanović.
U Srbiji posle maglovitog jutra tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije. Od sredine dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Samo će na jugu i istoku Srbije biti uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak južni i jugozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 11 do 14 stepeni. Ujutru u Beogradu na širem području grada magla. Dokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije, a posle podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, a najviše temperature biće oko 11 stepeni.
Prema poslednjem merenju u Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu i Nišu 3 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko je migranata trenutno u Srbiji? U kakvim uslovima dočekuju zimu? Kakav je njihov pravni status? Šta se predlaže izmenama zakona o azilu koje su u skupštinskoj proceduri? Gosti emisije su Emilija Joksić, šef kancelarije za azil MUP-a Srbije, Svetlana Velimirović, zamenik komesara za izbjeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ima li rešenja za problem otpada i divljih deponija? Kako otpad pretvoriti u resurs? Koje navike moramo da menjamo? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Srebra sjaj Kad mesec prospe rekom Srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom Srebra sjaj Ti ne voliš me više kao nekada pre Ti ne voliš me više kao nekada pre Ti nisi kao pre Promenilo se sve Tvoje srce sad je nečije Jašem tankog svetla zrak Okrećem se, odlazim u mrak Sad kad znam da više nisam tvoj Bol nek bude samo moj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj svog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Nije lako pričati posle Bajaginog vokala, ali potrudit ću se da budem na visini zadatka. Dobro jutro vam želim u 6 sati i 27 minuta sa talasa Radio Beograda 1. Temperatura u Srbiji ujednačena u svim mestima između 0 i 4, jedino je u Novom Sadu minus 1, 0 je u Loznici i Sjenici, 1 stepen u Subotici, Somboru, Valjevu, Negotinu i Zaječaru, 2 stepena je trenutno u Beogradu, Kikindi, Zrenjaninu, 3 stepena u Smederevskoj Palanci, Požegi i Kraljevu, Kuršumli i Kruševcu, a 4 je u Nišu, Ćupriji, Leskovcu, Kragujevcu i Dimitrovgradu. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura bit će između 11 i 15 stepeni. U južnim i istočnim delovima zemlje suvo, u ostalim delovima naše zemlje ponegde povremeno kišica, oblačno će uglavnom biti tokom celog dana. A do 7 sati u našem programu ćete moći da čujete pre svega kratke vesti za 3 minuta, potom i našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. 14. je decembar, saznaćemo šta se to događalo polovinom decembra i u prošlosti, u prethodnim vekovima, a od 10 do 7 prelistavat ćemo jutarnju štampu, pošto je četvrtak, imamo i nedeljnike sa zanimljivim razgovorima i temama.
prvi program Radio Beograda.
Šest sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kubi. U Skupštini Srbije glasaće se o budžetu i o 30 finansijskih zakona. Elektronska faktura je validna bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom, odlučila vlada Srbije. Na vanrednom samitu u Istanbulu lideri 57 muslimanskih zemalja osudili odluku američkog predsjednika da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali nerešeno 1-1 u 156. večitom derbiju. Danas oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, najviša temperatura do 14 stepeni.
Slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava. Da me dira tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. U tom klasiju što leži tu pod nama i da luta tvoja ruka vera, tvoja ruka preko moga tila. Ova jedan, nema ništa,
ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga vacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. decembra 1919. godine osnovan je Jugoslovenski olimpijski odbor, koji je nastao iz Srpskog olimpijskog kluba Kraljevine Srbije, formiranog 1910. godine. Srpski takmičari prvi put su učestvovali na petim olimpijskim igrama 1912. godine u Stokholmu. Bili su to Dušan Milošević, trkač na 100 metara, i maratonac Dragutin Tomašević. Više pojedinosti iz audiozapisa Jovana Petrovića, ranije kustosa Muzeja za fizičku kulturu.
Srpski olimpijski klub promenio je ime u Srpski olimpijski komitet 1912. godine i poslao delegaciju sa dva takmičara na pete olimpijske igre u Stokholm iste 1912. godine. Dragutin Tomašević učestvovao je u maratonskoj trci, a Dušan Milošević u trci na 200 metara. Naši takmičari nisu postigli zapaženje rezultate. Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta, Olimpijskog komiteta za člana izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova. Pored Beograda, u kojem se nalazila centralna uprava Srpskog olimpijskog kluba, mesni olimpijski klubovi formirani su u sljedećim mestima: Aleksinac, Valjevo, Vranje, Gornji Milanovac, Knjaževac, Kragujevac, Kruševac, Negotin, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Smederevo, Čačak, Aranđelovac, Grocka, Kučevo, Lazarevac, Loznica, Mladenovac, Natalinci, Obrenovac, Palanka, Paraćin, Pečenjevci, Požega, Ražanj, Rekovac, Sopot, Umka i selo Krčin.
14. decembra 1944. godine osnovno je Beogradsko izdavačko preduzeće Prosveta. Prva objavljena prosvetina knjiga bila je Na Drini Ćuprija, delo koje po oceni kritičara presudno uticalo da Nobelov komitet dodeli svoju nagradu Ivi Andriću. Na Drini Ćuprija je najprevođenije delo celokupne srpske književnosti. Evo jedne od najlepših stranica čuvenog Andrićevog romana.
Ali već idućeg leta spomen na veliku poplavu počeo je da prelazi u sećanje starijih ljudi, gde će živjeti još dugo, a mladež je u pesmi i razgovoru sedela na beloj, glatkoj, kamenoj kapiji nad vodom koja je tekla duboko ispod njih i svojim šumom dopunjavala njihovu pesmu. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovjek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini Ćuprija.
14. decembra 1911. godine Istraživač polarnih oblasti Raul Amundsen osvojio Južni pol. Raul Amundsen se 1909. godine pripremao za osvajanje Severnog pola. Pošto ga je u toj nameri, kako su zabeležili hroničari, preduhitrio istraživač Piri, Amundsen je okrenuo flotu ka Južnom polu. Na današnji dan 1503. godine rođen je francuski lekar i astrolog Michel de Notre-Dame, poznati kao prorok Nostradamus. Nostradamusova proročanstva tumače se u svetu puna 4,5 veka. 1550. godine objavio je prva preskazanja, koje su se u francuskom društvu ubrzo ostvarila i donela Nostradamusu izuzetnu popularnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije. Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Ja ti praštam što nijedno i ne bi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić. Jedina ti si. U izdanju PGP RTS-a.
Jedina ti si bez koje ne mogu.
Digitalna prodaja.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike.
Ljubavi ja.
Dragica Radosavljević-Cakana.
I da ljubavi da gledam, i da ljubavi da
Svitanje. Izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro vam želim. U 14 minuta do 7 sati temperature u našoj zemlji vrlo ujednačene, kreću se između 0 i 4 stepena. 0 je u Novom Sadu, 2 u Beogradu, 3 u Kragujevcu, 3 je u Nišu, a 4 u Leskovcu i Dimitrovgradu. Da čujemo od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će vreme biti danas.
U Srbiji posle maglovitog jutra tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije. Od sredine dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Samo će na jugu i istoku Srbije biti uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak južni i jugozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 11 do 14 stepeni. Ujutru u Beogradu na širem području grada magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije, a posle podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, a najviša temperatura biće oko 11 stepeni.
Kada je hladno i vlažno, treba obratiti posebno pažnju i na to kako vozimo. Više saveta iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuće.
Magla i sumaglica ovog jutra u velikoj meri otežavaju vožnju, a često mogu biti uzrok povremenih prekida u saobraćaju zbog saobraćajnih nezgoda, lančanih sudara ili izletanja sa puta. Na deonicama gde je vidljivost ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije ili one koje označava kraj kolovoza i držite veće odstojanje između vozila. Prema najavama meteorologa, ulazimo još jedan period promenljivih vremenskih prilika sa čestim oscilacijama u temperaturama, a koje zajedno sa učestalim padavinama dovode do povećenog broja odrona. Zato smanjite brzinu kretanja i prilagodite je uslovima na putu. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, vozače očekuje dobra prohodnost puteva u planinskim predelima, na kojima ima mestimično snega pa je upotreba zimske opreme obavezna. Na deonicama na kojima su u toku radovi, obratite pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na naizmenično propuštanje vozila vozači treba da računaju na deonici Sopot-Tresije, zatim u mestu Ranovac u opštini Petrovac na Mlavi, na deonici Nova Varoš-Bistrica, gde su u toku radovi na sanaciji klizišta, ali i na putu Kać-Zreljanin, gde se saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom. Aktuelne obustave u saobraćaju zahtevaju korišćenje obilaznih puteva, a ima ih na deonici Avalski put Popović, kao i na deonici Čajre Osaonica, gde je potrebno koristiti put koji vodi preko Trstenika. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 20 minuta. I na kraju podsjećamo da najveći broj poginulih strada u naseljenim mestima. Zato vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno vozite oprezno na ulicama pored škola. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
10 minuta do 7 sati počinjemo prelistavanje jutarnje štampe od Politike, koja donosi glavni naslov na prvoj strani: samo 12 dinarskih stambenih kredita. Zbog niže kamate, ali i dalje negativnog Euribora, u Srbiji cveta tražnja za zajmovima indeksiranim u evrima. U tekstu se navodi da je od 93.000 stambenih kredita koje je osigurala Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita samo 12 dinarskih. Još jedan naslov privlači pažnju u Politici: uz premijeru digitalizovane kopije filma Ko to tamo peva, kako sam pronašao Miću i Nenada. Politika prenosi priču reditelja filma Slobodana Šijana o tome kako je pronašao Miodraga i Nenada Kostića, muzičare koji u filmu pevaju legendarnu pesmu Za Beograd. Politika donosi i naslov: danas formiranje vlasti u srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji. Svih 10 gradonačelnika sa srpske liste na lokalnom nivou sprovodit će politiku koja se sprovodila i na parlamentarnom nivou, kaže Igor Simić za Politiku. Politika, kao i svi ostali dnevni listovi, donosi najavu Dragana Đilasa da će ući u trku za Beograd. Više o tome u narednim minutima. A Politika piše i o još jednoj temi, a to je obeležavanje 125 godina katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu pod naslovom Za vaspitanje dece nema recepta. Nekada su predavači bili samo muškarci, danas je situacija skroz drugačija, a pogotovo kada pogledamo ko su vaspitačice i učiteljice u školama. Dnevni list danas kao centralnu informaciju, to jest centralni naslov na prvoj strani, donosi: SNS će odgovoriti timom na kandidaturu Đilasa. Očekuje se aktivna uloga Nebojše Stefanovića, Nikole Selakovića, Gorana Vesića, Milutina Folića, ali i Siniše Malog. Mogući nastupi Irene Vujović, predsjednice opštine Savski Venac, kao i poslanica Dušice Stojković i Dubravke Filipovski. Ne treba isključiti ni Aleksandra Jovičića, predsjednika opštine Palilula, i Luku Petrovića, gradskog sekretara za informacije, piše između ostalog danas. Ovaj dnevni list donosi i razgovor sa Jelicom Minić, predsjednicom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, koja je govorila o nagradi Najevropljanin. Tekst pod naslovom Palma u skladu sa aktuelnim trendovima u Evropskoj uniji. Politički stručnjaci za danas su govorili o predstojećoj beogradskoj kampanji u tekstu pod naslovom Očekujte udarce ispod pojasa. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da će opozicija pored lokalnih tema pominjati i vladavinu prava, a Dragomir Anđelković, analitičar i istoričar, kaže da je negativna kampanja normalna za društva poput našeg. Pored ovih tekstova o negativnim kampanjama, navodimo i dva teksta o, ako mogu tako da kažem, pozitivnim informacijama. Jedna je da je koleginica Ljubica Gojgić, urednica emisije Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodine, dobila nagradu Aleksandar Tijanić, koju Udruženje novinara Srbije svake godine dodeljuje za borbenost u novinarstvu. Druga slična informacija da je kolega Branko Rosić, zamenik urednika u Nedeljniku, dobio odlikovanje ni manje ni više od britanske kraljice Elizabete. Rosić je prvi iz Srbije koji je dobio medalju Britanske imperije za izuzetan doprinos u promovisanju i unapređenju kulturnih veza između Velike Britanije i Srbije. Podsjećanja radi, Branko Rosić, koji sam bio jedan od prvih beogradskih pankera sa bendom Urbana Gerila, bio je i prvi novinar sa ovih područja koji je dobio intervju od engleskog muzičara Morrisija, a poznat je i po tome što su mu brojni domaći političari davali izjave o tome koga vole da slušaju. Blic donosi tekst o tome koliko je žena ubijeno u Srbiji u slučajima porodičnog nasilja, pod naslovom Zaustavite nasilnike, ubijeno 28 žena. Blic piše, uprkos tome što je broj žena ubijenih u porodičnom nasilju ove godine opao za trećinu, Srbija i država i društvo u celini ne sme ovde da stane. Građani moraju da prijavljaju nasilje, a ne da od njega skreću pogled. Blic donosi izjavu Dragana Đilasa o povratku u politiku i odgovor aktuelnog gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Plen mu je puna kasa, kao i svi drugi dnevni listovi. Analizira se kolike su šanse jednog i drugog u izborima koji nas očekuju na proleće naredne godine. Blic donosi zanimljiv tekst o tome kako su saobraćajci na Čukarici pre nekoliko noći zaustavili dva mladića u džipu koji su imali 2 promila alkohola u krvi i neregistrovan auto. A donosi tekst o tome kako su jednoj devojci iz Novog Sada lekari iz nosa izvukli stonogu u dugu između 6 i 10 cm. Večernje novosti kao centralnu priču na naslovnoj strani donose priču o slučaju Banski dvori. Zagreb traži da uhapsimo oficire zbog reketiranja. Krivična prijava podneta je protiv petorice pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije, između ostalog pišu novosti, koje donose i intervju sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem, a on najavljuje zaposlićemo 2000 nastavnika sredinom drugog polugodišta, raspisujemo konkurs. Inače i svi drugi dnevni listovi pišu o ministru koji je doneo odluku o smeni direktora u 18 škola i u jednom vrtiću zbog brojnih propusta, dobrim delom i zbog slučajeva vršnjačkog nasilja. Novosti otkrivaju i da Srbija sprema mere ako Skoplje podrži Prištinu u međunarodnim institucijama. Srbija briše ime Makedonije u slučaju da ova naša susedna država prizna samostalnost Kosova i Metohije. Još jedan naslov u novostima, Srbiji najvažnija mirna Bosna, to je izjava ministra odbrane Aleksandra Vulina koji boravi u službenoj poseti Bosni i Hercegovini. Na naslovnoj strani Nina, Dragan Đilas najavljuje ekskluzivno zašto se vraćamo u politiku. Nin donosi opširan intervju sa njim koji je vodila Olja Bećković. Za Nin, pored Dragana Đilasa, pišu, odnosno govore i istoričar Predrag Marković, inače zamjenik predsjednika Socijalističke partije Srbije, ali i Miroslav Tuđman, sin Franje Tuđmana i poslanik HDZ-a, koji kaže, moj otac je Srbima nudio više no što su dobili ratom. Na naslovnici Vremena, Kokan Mladenović poručuje, ne postoji limit hrabrosti u velikom intervju koji je dao za ovaj nedeljnik. Kokan Mladenović poručuje, u svetu moralnih ljudi, u svetu ljudi koji reaguju, nedopustivo je da se pravimo da je sve sve jedno. Onda je normalno da te nakarade iz 90-ih sa biografijama koje nikome ne biste poželjeli presvuku svoja 5., 7., 10. odela, izgovaraju proevropske fraze i budu lideri i ove zemlje i regiona u kome živimo. Pošto su se svi povukli, onda je normalno da imamo celu plejadu polusveta koji uživa na vlasti u Srbiji, kaže za Vreme Kokan Mladenović. Još nepun minut do 7 sati slede vesti Radio Beograda.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kubi, gde će se sastati sa kubanskim predsjednikom Državnog saveta Raulom Kastrom i sa predsjednikom Nacionalne skupštine Narodne vlasti Estebanom Lasom Hernandezom. Predstojeća poseta delegacije Srbije Moskvi, koju će predvoditi predsjednik Vučić, potvrda je obostrane opredeljenosti da se nastavi produbljivanje ukupnih bilateralnih odnosa, ocenili su šef diplomatije Ivica Dačić i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Ministar odbrane Aleksandar Vulin posjetit će Banja Luku, gde će razgovarati sa zvaničnicima Republike Srpske. Juče je u Sarajevu sa ministarkom odbrane Bosne i Hercegovine razgovarao o bezbednosnoj situaciji u regionu i unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Stabilna i mirna Bosna i Hercegovina je u najvećem interesu Srbije, stav je Beograda, rekao je Vulin. U Skupštini Srbije glasat će se o budžetu i o 30 finansijskih zakona. Skupština je završila raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona i budžetu za narednu godinu, pošto je isteklo vreme predviđeno poslovnikom za debatu. Elektronska faktura je validna, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom, odlučila je vlada Srbije. Ministri finansija i trgovine potpisali su dokument koji će biti dostavljen nadležnim organima i institucijama, čime pečat konačno odlazi u istoriju. Poslovanje će biti lakše i jeftinije, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Zato što nisu poštovali zakon i otišli u penziju sa 65 godina, ali i zbog vršnjačkog nasilja, 19 direktora škola u Srbiji biće smenjeno, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. U ministarstvu preciziraju da će zbog neodlaska u penziju biti smenjeni direktori 15 škola, a zbog nasilja 4 direktora, 2 srednje škole, 1 osnovne i 1 predškolske ustanove. Iz sveta, Bela kuća je saopštila da ne može biti pregovora sa Severnom Korejom dok ta zemlja, kako se navodi, znatno ne poboljša svoje ponašanje. Bela kuća je tako praktično demantovala američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, koji je prethodno poručio da su Sjedinjene Države spremne za direktne pregovore sa Severnom Korejom bez preduslova. Na vanrednom samitu u Istanbulu lideri 57 muslimanskih zemalja osudili su odluku američkog predsjednika da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. Taj potez nazivaju zločinom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Sjedinjene Američke Države više ne mogu da budu posrednik u naporima da se okonča izraelsko-palestinski sukob, posle odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 156. večitom derbiju u okviru 22. kola Superlige Srbije. Navijači Partizana međusobno su se potukli, a povređeno je 20 osoba. Pripadnici žandarmerije reagovali su upadom na južnu tribinu i smirili situaciju. Huligani su privedeni i stadion napustili u pratnji policije. Vreme, oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom. Najviša temperatura 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Thank you.
Pero, Pero, šta je to u njemu?
U njemu?
Da, u točku. Zašto je tako važan?
Sad se i ja pitam. Doduše, meni se čini da su i noge precenjene.
Točak je pronađen još u praistoriji. Tačnije, mnogi istraživači veruju da je točak otkriven u 4. milenijumu prije nove ere u Mesopotamiji. Čovjek je relativno kasno otkrio točak, pogotovo ako to uporedimo sa činjenicom da je do tog vremena uspio da pripitomi životinje i naučio da lije metal i pravi kompleksne muzičke instrumente. Stručnjaci smatraju da skoro svi izumi potiču od ideja koje su proiznikli iz ljudskog posmatranja prirode. Tako je, na primjer, avion inspirisan pticom. Problem kod točka bio je u tome što ništa slično njemu ne postoji u prirodi, tako da je on produkt isključivo čovjekove mašte.
Kako se od kamenog točka došlo do raznih koje danas imamo?
Prvi točkovi nisu služili da pomognu prijevoz ljudi i tereta, već su korišćeni za grnčarska kola. Oni su bili prvo pravljeni od kamena i gline, a potom su se ljudi dosjetili i napravili kočije. Tada više teški kameni točkovi nisu bili pogodni i čovjek je počeo da ih pravi uz pomoć drveta, a kasnije i ostalih materijala. Tako par hiljada godina kasnije mi imamo mnogo različitih vrsta točkova koji se prave za najrazličitije namene.
Vi ljudi baš nemate meru. Malo su vam noge, nego morate i točkove da imate.
Da si nekad stao na rolere, ne bi tako govorio. Nego, da li su svi stari narodi istovremeno otkrili točak?
Ne, točak se javljao u različitim kulturama u različito vrijeme. Neki stari narodi kao što su Maje, Inke i Asteci nikada nisu ni izumeli točak. Oni su živjeli hiljadama godina na prostoru današnje Srednje i Južne Amerike i za vrijeme svog postojanja razvili su razne nauke kao što su na primjer matematika i astronomija, ali nikad nisu otkrili točak.
Eto, može i bez točkova.
Nisam to znala. Palo mi je na pamet da možda... Severni narodi u dalekoj prošlosti nisu koristili točkove. Mislim, zbog snijega.
Severni narodi nisu imali potrebe za točkom u svrhe prijevoza, jer su sanke bile mnogo efikasnije po dubokom snijegu.
E, to je prava stvar. Nikako truckanje i kotrljanje. Samo klizis.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Nevena Pantić, arheolog u nastajanju,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
We'll be right back.
7 je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim. Pogled na nebo iznad Beograda govori nam da je manje oblaka, a više plave boje na našem nebu, što želim i svima vama u ostalim delovima zemlje, mada nije baš tako. Kada se baci pogled na sajt Hidrometeorološkog zavoda Srbije, u dobrom delu Srbije trenutno je magla, ali u malo manjem delu naše zemlje pretežno vedro. Temperature se kreću između minus 1 i plus 4, dakle i dalje su vrlo ujednačene. Evo i konkretnih podataka. Plus 4 najtoplije, dakle, u Nišu i Ćupriji, kao i na Crnom vrhu. 3 stepena je trenutno u Leskovcu, Dimitrovgradu, Kruševcu i Kuršumliji. 2 stepena je u Kragujevcu, Zrenjaninu, Kikindi i Požegi. 1 stepen u Beogradu, Somboru i Subotici. 0 u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Valjevu. Minus 1 je u Zaječaru i na Kopaoniku. Do kraja dana biće oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, na visokim planinama i sa snegom. Temperatura će biti između 11 i 14 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 11. A u Nišu klinika za očne, za očne bolesti pre 10 dana dobila je 1000 sočiva i prateći materijal neophodan za operaciju katarakte. Sve ovo omogućilo je da se na klinici sada dnevno uradi i po 20 operacija, pa se broj pacijenata na listi čekanja značajno smanjuje. Pored operacije katarakte, stručni timovi klinike u ovoj godini uspeli su da izvedu i 800 drugih složenih operacija, kao i da ukinu listu čekanja za operaciju strobizma kod dece. Tim povodom naš reporter Ozen Rašić jutro se javlja sa ove klinike. Dobro jutro želim kolegi Ozrenu.
Dobro jutro kolega Stojinkoviću, evo me kao što smo i najavili ovde na klinici za očne bolesti kliničkog centra Niš, pred našim mikrofonom ovog jutra magistar doktor Maja Petrović, vede direktor ove klinike. Doktorka Petrović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde na klinici se boga mi poslednjih dana toliko užurbano radi, mnogo posla, pomažete ljudima da progledaju i da im skinete kataraktu. Dobili ste boga mi pozamašnu količinu sočiva, pa možete to da radite.
Da, pre svega zahvaljujući angažovanju prve kliničkog centra i ministarstva zdravlja, pre desetak dana mi smo dobili oko 1000 sočiva i pratećeg potrošnog materijala, što nam omogućava da oborimo sve dosadašnje rekorde u broju operacija na godišnjem nivou. Tako da ćemo do kraja godine operisati preko 2000 pacijenata, što je mnogo više u odnosu na 2016. godinu, kada je operisano oko 1500 pacijenata sa kataraktom.
Da ilustrujemo kako se to radi ovih dana na vašoj klinici.
Trenutno se na očnoj klinici operiše 20 katarakti dnevno, po 10 katarakti paralelno u dve sale.
I ćete ovakvim tempom nastaviti i u narednoj godini da operišete?
Naravno.
Jel imate dovoljno sočiva?
Sada imamo kontingent od 400 sočiva već stigao i mi planiramo da ga trošimo do kraja ove godine, tako da od početka godine nastavljamo istim tempom.
I da kažemo pacijentima koji čekaju na operaciju, kako pravite selekciju, koga ćete i kad operisati?
Znate kako, mi smo napravili prioritete koji se primenjuju redovno, tako da se pacijenti sa komplikovanom kataraktom operišu bez ikakvog čekanja, dok se deca sa kataraktom operišu u roku od mesec dana. Prioritet svakako predstavljaju radno sposobni ljudi, kao i osobe sa obostranom kataraktom, čiji je vid smanjen na 10%, zatim osobe sa zrelom kataraktom, bez obzira na vidnu oštrinu na drugom oku, a svakako treba pomenuti i osobe sa invaliditetom. Oni će biti operisani u roku od 3 meseca.
Doktorka Petrović, da kažemo, ovakvim radom, ko ćemo li stići neke evropske standarde?
Pa znate šta, naš cilj je da ovakvim radom vremeno smanjimo, odnosno ublažimo kriterijume za operacije katarakte i da na taj način se približimo evropskim standardima u kojima se katarakte operišu u početnom stadijumu.
Na klinici se pored operacije katarakte rade i veoma komplikovane i druge operacije i tu, boga mi, imate odlične rezultate.
Da, ja bih istakla da je u toku ove godine, pored ovih 2000 operacija katarakti, obavljeno i 800 operacija, što je, priznat ćete, jedan zavidan broj i mali broj ustanova u Srbiji se može time pohvaliti. Tu pre svega mislim na operacije zadnjeg segmenta oka, zatim operacije glaukoma, zatim strabizma kod odraslih, zatim tumora kapaka i drugih.
A šta sa dečicom?
Smatram da smo veliki postigli uspeh i na tom polju. Mi smo ukinuli listu čekanja na operacije strabizma kod dece. Ta lista je prošle godine iznosila 18 meseci, sada više ne postoji, tako da kad se postavi indikacija za operaciju, operacija se vrši praktično u toku te nedelje.
Osposobili ste i jedan od uređaja koji dugo nije radio i on je značajan u ovom poslu.
Naravno, aparat OCT koji je mesecima bio u kvaru, sada je u funkciji.
Dragi slušalci, kolega Stojkoviću, evo to je ta priča odavde sa klinike za očne bolesti u Nišu. Moje sagovornici, magistru doktoru Maji Petrović, zahvaljujem za ovu priču. Doktorka, hvala vam u nadi da ćete i u narednoj godini nastaviti ovakvim tempom i da će lista čekanja ovde na klinici biti izbrisane, da ih neće biti.
Hvala vam na pozivu i mi očekujemo da se to desiti.
Sinoć mi je trava po tišini pomegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tumori veliku tajnu čuvaju, dušmani ako me noćas napiju, usnaha srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tumovi veliku tajnu čuvaju, dušmani ako me noćas napiju, srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Sada je sat i 22 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Redakcija časopisa Kvartalni monitor, koji objavljuje analize naših uglednih ekonomista, objavit će danas svoj jubilarni 50. broj. Časopis je prvi put izašao 2005. godine i do danas redovno objavljuje izveštaje o ekonomskim politikama u zemlji i regionu. Povodom jubilarnog izdanja sa urednikom Kvartalnog monitora, profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojkom Arsićem, za promenu nismo razgovarali o planu budžeta za narednu godinu i o drugim temama o kojima svakodnevno izveštavamo, već o tome kako građani i političari prihvataju savete ekonomskih stručnjaka. Sa profesorom Arsićem razgovarala je Milica Rilak.
Mislite li da se dovoljno u javnosti čuje glas ekonomske struke i dovoljno jasno prenose analize i prognoze koje vi i vaše kolege dajete?
Pa mislim da je kvartalni monitor u određenoj meri doprinio da se raskrinkaju neki mitovi koji postoje u Srbiji u pogledu ekonomske politike, a i da se na neki način pravovremeno otkriju neke manipulacije koje postoje od strane raznih vlasti. Tokom prethodnih 10 godina mi smo više puta ukazivali na to da neke mere ekonomske politike koje su izgledale privlačno onda kad su sprovođene neće dovesti do dugoročno dobrih rezultata. Podsjetio bi recimo da smo mi, kada je izvršeno povećanje penzija 2008. godine, skretali smo pažnju na to da je to fiskalno neodrživo i da će to u budućnosti dovesti do velikih problema za državu. Kada je fiskalna decentralizacija sprovođena 2011. godine, na nju smo također ukazivali. Recimo, jedna od posljednjih, mada ne posljednja, recimo, zabluda jeste, bila je recimo 2012. godine prisutna, kada su recimo predstavnici tada nove vlade tvrdili da će problem javnih financija rešavati na taj način što će prepakovati postojeće dugove države i što će unaprediti javne nabavke i na tom uštediti 600 miliona evra. Nijedno ni drugo se nije dogodilo i mislim da smo mi u određenoj meri doprinili da se unapredi kvalitet javnih rasprava o ekonomskim temama, da one budu više utemeljene na činjenicama, na podacima, na nekoj čvrstoj ekonomskoj logici. Znači, prve reakcije javnosti političara su često negativne. Često
sam htjela da kažem, čini se da više kudite nego što hvalite. Da li vam na tome zameraju?
Pa, na tome zameraju političari, ali često i građani. Mislim, građanima se ne dopada kad je neko protiv velikog povećanja plata i penzija, recimo. Njima se ne dopada kad je neko protiv smanjivanja poreza. Znači, gleda im da ko može da bude protiv toga. Ko može da bude protiv toga da se uvedu neke subvencije, recimo. Znači, tako da, uglavnom, da kažem, prve reakcije su negativne, često su imaju tu i gorčine od strane građana i pokušaju politizacije rasprava od strane političara, ali čini nam se da nakon nekog vremena ljudi počinju da shvate da je to opravdano. Recimo, mi smo kroz kvartalni monitor među prvima predložili i uvođenje aktuarskih pravičnih penala. Znači, to je potpuno
samo da prevedemo, dakle, to su zapravo koeficijenti za smanjenje penzija ukoliko se ranije ode ili sa manje staža ili sa manje godina.
Sa manje godina starosti. I što je postojalo u svim zemljama u Europi osim u Srbiji. Međutim, kad su mi to predložili, građani su s ogorčenjem reagovali na to, tvrdeći neki od njih u javnim medijima da to nigdje u svijetu ne postoji. Iako je postojalo čak i u Crnoj Gori i u Bosni.
Čini se da su dileme sa kojima se suočavaju i vlada i Narodna banka kada je reč o ekonomskim politikama vrlo nezahvalne. Sad se vraćam na ulogu ekonomista koji na neki način onda navuku na sebe bes, kako ste rekli, političara i građana kada predlažu ta najbolja ili makar najefikasnija rešenja. Kakvi bi vaši predlozi bili za sljedeću godinu da se te dileme smanje, odnosno da se nekako nađe balans između troškova i koristi koje mogu da se postignu za građane?
Pa evo, ja bih najprej rekao da Srbija ima relativno dobre ekonomske politike u ovoj godini, dobro su planirane i za narednu godinu. Znači, najveći problemi privrede Srbije više se ne nalaze u domenima ekonomske politike, već u privrednom ambijentu ili u privrednom sistemu. I ti problemi koji potiču iz te oblasti ne mogu se rešiti fiskalnom i monetarnom politikom. Znači, potrebno je da se jednom konačno završi privatizacija bivših društvenih preduzeća, da se unapredi funkcionisanje javnih preduzeća. Potrebno je da se postave dobra pravila igre za sve učesnike u tržištu koje bi recimo posticala ljude da više rade, da više štede, da se više obrazuju, da više investiraju, umjesto da tragaju za raznim vezama sa državnim i partijskim funkcionerima i da dobiju privilegovani položaj od strane države. Inače, kada ste rekli, recimo, da izgleda stalno biramo između nekih manje ili više dobrih opcija, tako je stanje stvari sa kojim se suočava svaki čovjek, pa i svaka država. Znači, ljudi biraju između sadašnje i buduće potrošnje. Znači, ako žele u budućnosti bolji standard, onda moraju sada manje da troše, više da štede i investiraju. Znači, prosto svaki izbor ima svoju cenu. I u tom smislu i država bi trebala da da veću prednost dugoročnim rezultatima nego kratkoročnim. Prosto, morali bi politiku da posvetimo malo dužem periodu koji prevazilazi izborni ciklus. Jer ne možemo izvršiti reforme obrazovanja ako razmišljamo u okvirima jednog izbornog ciklusa. Prosto moramo izaći iz okvira razmišljanja za nekoliko mjeseci unapred ili nekoliko godina napred.
Hvala vam na ovom razgovoru i želimo i vama i timu kvartalnog monitora još 50 najmanje brojeva u budućnosti.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedam sati i 32 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kubi, gde će se sastati sa predsjednikom Državnog saveta Raulom Kastrom i predsjednikom Nacionalne skupštine narodne vlasti. U Skupštini Srbije glasaće se o budžetu i o 30 financijskih zakona. Skupština je završila raspravu o amandmanima na set financijskih zakona i budžetu za narednu godinu, pošto je isteklo vreme predviđeno poslovnikom za debatu. Elektronska faktura je validna bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom, odlučila je vlada Srbije. Ministri finansije i trgovine potpisali su dokument koji će biti dostavljen nadležnim organima i institucijama, čime pečat konačno odlazi u istoriju. Na vanrednom samitu u Istanbulu lideri 57 muslimanskih zemalja osudili su odluku američkog predsjednika da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. U zajedničkoj deklaraciji naveli su da priznaju državu Palestinu sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 156. večitom derbiju. Navijači Partizana međusobno su se potukli, a povređeno je 20 osoba. Vreme danas oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom. Jutarnja temperatura do 5 stepeni, dnevna do 14.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera. Sponzor kviza. Dijamant.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak na Kolarcu. 14. decembar.
Biće bolje ako budeš tu.
Novogodišnji koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj. Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati 37 minuta, vreme kada razgovaramo sa vama u jutarnjem programu Radio Beograda. Naši telefoni 3225299 i 3225099 u narednih desetak 12 minuta otvoreni su za vas. Listajući današnju štampu, ne može čovek da pobegne od fotografija krvavih i golih navijača posle sinoćnjeg derbija. Novine imaju naslove krvavi pir huligana, tuča navijača, bilo je povređenih, krvavi derbi, bodovi podeljeni, krv na tribinama, i tako tome slično. Uglavnom, u tim tonovima su izveštaji sa utakmice. Jedan naslov kaže više od boda nisu ne zaslužili. Rezultat je bio 1-1. Koga zanima rezultat? A mene zanima ima li kraja ovom divljenju takozvanih navijača na tribinama? Ima li načina da se to zaustavi? Šta je potrebno uraditi da bi se to desilo i zašto se još ne dešava? Voleo bih da o tome popričamo u narednim minutima. Dobro jutro.
Dobro jutro. A ovde vaš slušalac iz Novog Beograda. Čujte, u moje vreme, ja sam stariji čovek, moje vreme Tito nazivao omladinu našu da je najbolja omladina na svetu, jer ta omladina je gradila pruge, gradila je autoputeve i tako dalje. To je bilo ono vreme kad je bilo drugčije vaspitanje omladine. Postojala je omladinska organizacija, pionirska organizacija, Savez komunista, znači znalo se, uticalo se na ponašanje ljudi, na formiranje ličnosti. Ja se sećam kad sam živeo u Doboju, da smo mi sa deca sa 10 godina igrali šah. Znači, išli na stadion Sloge Dobojske. Znači, formiranje ličnosti počinje od početka. I danas se promenilo, zna se da se danas promenilo vreme, bili su ratovi, bilo je bombardovanje i ono što smo mogli da postignemo, Amerikanci su nas unazadili za jedno 20 godina u pogledu naročito duhovnog vaspitanja. Tako da crkva nije u stanju da vaspitava. Trebalo bi da vaspitava i porodica i društvo. Ovaj proces formiranja svesti kod omladine mora da bude višestruk i treba omladinu navoditi ne samo da ide na internet i na ove aparate, na ove mobilne, dobro. Mobilni je neophodan.
Pa jeste,
ali ne samo to, nego dijalog, ja vidim u moje vreme se družili mladići i devojke, ja sad vidim samo posebno se druže u dvorištu devojčice, a posebno se druže dečaci. Nema prožetosti između omladine.
Slažem se da fali, da nedostaje komunikacije. Hvala što ste nam se javili. Imamo još slušalaca koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Vrlo je ozbiljno i pitanje i situacija u kojoj se nalazimo i u kojoj su naši mladi. Ove novine, ne znam koje ste rekli, napravile su naslov krvavi pir huligana.
To je u stvari
definicija situacije. Mi uvek kažemo navijači, zamenjujemo i teze i nazive.
Pa da, to je problem.
Navijači, to su kriminalci neverovatnog, kako da kažem, formata i moramo tako da ih shvatimo. Dakle, da pođemo od toga da su oni kriminalci. Drugo, treba da vidimo zašto su oni postali kriminalci tu sa nama i u ovoj našoj Srbiji. I treće, sad je to najvažnije, kako da to sprečimo. Pazite, ova situacija je zaista alarmantna i ona podrazumeva izuzetno ozbiljne analize, kako bi ovi u medicini rekli, analize šta je to, pa onda da se vidi sa terapijom.
Ali dok se analizira...
Stvar ne valja. Sad da kažemo ovako. Prethodni slušalac je pomenuo neka ranija vremena. Vidite, tada su postojale takozvane društvene organizacije mladih sa velikim brojem članova i sekcija i svega toga. Mladi su bili usmereni i angažovani na neke prave za njih korisne, pa i za državu i društvo i porodicu korisne sadržaje. Sada toga nema ili ima toliko malo da skoro da ga nema. Prema tome, trebalo bi jasno nazvati šta je ovo i primenjivati sankcije protiv tih koji prave takve nerede, ali ih istovremeno usmeravati na prave sadržaje. Mogu sredstva informisanja, kao i vi jutros kad razgovaramo o tome, da mnogo tome doprinesu. Ali kad pogledate naše sredstva informisanja i novine, ne sve do duše, i televiziju, pa to su u stvari i filmovi Zdrave i užasa, to su naslovne strane sa revijom kriminala na njima, i retko se kada desi da se afirmišu neke prave društveno korisne vrednosti i korisne vrednosti po te naše mlade. Da spomenu na kraju samo i to. Bile su ranije omladinske radne akcije, bili smo fenomen po tome u celom svetu, 2 miliona učesnika je to, učestvovalo nekih 50 godina, da bi 26 ili 7 godina bili bez radnih akcija. Možda bi bilo dobro da usmerimo i radno angažovanje mladih i da uopšte se time pozabavimo. Hvala najviše, Mišo.
Hvala što ste nam se javili, doviđenja. I dobro jutro želim nekom ko je sada sa nama.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovem iz Valjeva, sunčanog Valjeva.
E, baš mi je drago, i ovdje u Beogradu prilično vedro.
Lepo, da sunce izgreva.
Lepo, lepo.
Izgleda lepo vreme.
Jeste, ali je sinoć, ako ćemo da pričamo metaforama, pao mrak na stadion.
Jeste, to je stvarno brukan trenutak. Ja nisam za ovo što priča prošlo vreme, to je prošlo vreme, moglo, ovdje to ne pomaže u ovoj situaciji.
Šta da radimo sada?
Ja mislim da tu treba preduzeti represivne mere. Kao prvo, ja mi poznato i sigurno da oni su svi registrovani u policiji. Da policija sve zna o njima. Zašto ne preduzima mere?
E pa to je pitanje.
Tu je sprega izgleda klubova i navijača. Oni ili valjaju drogu, ili, ali najverovatnije da je drogu, zato se neki ubijaju. I od toga se verovatno i klubovi pojedini financiraju. Da se ja pitam. 2 sata pre utakmice, svi oni koji su registrovani, znaju, upisani tamo, ima da dođe u policijsku stanicu, da mu se otvori ćelija i da tu provede naredna 4 sata. Jer ne može se ovo više tolerisati. Ona je Italiji tamo napravio je sve svašta, prekine utakmicu, jedno ga opet ide na utakmicu, opet ide na stos. To samo mi se može kod nas. Ako se sećate, u Engleskoj je bila takva situacija isto. I znalo je se oni koji su registrovani da ne mogu ići na utakmicu, nego se javljaju u stanicu.
Ali da, odavno to, toga više tamo nema.
A to je, zato u Engleskoj nema ograda, nema ti ekces, ali nema ni ti navijača.
Jeste.
Oni ne mogu da dođu. Tako bi je ovdje radio, to država može samo da hoće. Da. Ali je sprega tu nešto jače u pitanju iz... Zato.
Važi, hvala što ste nam se javili i unili ove petlove i kokoške koje su se čuli u pozadini u naš program, da nas dodatno razbude. 15 minuta do 8 sati i još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodine. Evo, vaš petlovi slušac je baš rekao što sam ja ono želeo.
Aha.
Znači, ljudima koji učestvuju u tučama zabraniti apsolutno ulazak na stadione širom zemlje i primeniti zakon Velike Britanije. I to je prosto, niti ima ograde, niti šta, momentalno ga sprovodu u zatvor i to je to. Prosto je, kod nas je sve prosto i lako, ali ne uvek tako. E, hvala mi, prijatno, sve najlepše.
Hvala što ste bili kratki i jasni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem iz Mihajlovca kod Smedereva. Ljubitelj sam fudbala od malih nogu.
Aha.
Znate šta, da vam nešto kažem. Ne mogu da verim da nema sprege između upravo, odnosno između klubova i tih takozvanih navijača. Otkud je moguće kod onolike stroge kontrole da se unese onoliko pirotehnike na jednom stadionu, odnosno na jednom igralištu? Nekad ja kao mlađi gledali smo sa prijateljima, ja zvezdaš, one partizanovci ili obrnuto, pa smo se, da izvinete, šalili na taj račun ko pobedi. A sad je tuča. Znači da je povezana, nemoguće da se unese, ako je ovolika stroga kontrola, da se unese onolika pirotehnike na igralištima. Ja ne znam da ste bio, da sam ja upravo ili niste, ali kao novinar, ipak treba i vi to da shvatite.
Ja se također pitam, isto kao i vi, kako je to moguće pored tako rigoroznih kontrola.
A treba se pitaju ni upravo odbor, odnosno oni redari, čuvari reda i policija. Ili to nešto ranije, ne znam, ja ne mogu da budem pametan.
Možda i to, možda i to.
Recimo, ajde, tuča. I zna se ko je huligan, zna se ko je onaj prema na tako nešto, da se to eliminiše. Da mislim, sam ja mogao da sa svojim decama, sa svojim unučićima da odam da gledam mirno i lepu utakmicu.
E da, sad je to malo teže izvodljivo za...
A, nije da je malo teže, skoro nemoguće.
Da, mislim, može neko da vodi decu na utakmicu na sobstveni rizik, nažalost.
A, to je ono.
Da, hvala što ste nam se javili.
Ajde,
doviđenja i prijatno. 13 minuta do 8, imamo još malo vremena za razgovor sa vama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovdje.
Blagoje, imate li vi rješenje neko?
Pa, rješenje je veoma prosto, naravno, ali nema rješenja ako Vučić kao premijer, kad je bio predsjednik vlade, izjavi da je on nemoćan da reši pitanje navijača. Pa ako ne može da reši pitanje navijača, kako može uopće da reši pitanje zemlje? Ali ništa nije čudo sa njim i sa njegovom. Kad vidite šta radi u skupštini, kako smišljaju trikove, samo da se ne čuje drugo mišljenje. Međutim, da se vratim pa, na navijače.
Da, ovaj problem postoji već 20-30 godina, nije samo
naravno,
posljednjih...
Naravno, i sve više eskalira, što je tragično. Ali veoma prosto se rešava, izvinite, upravo ovo što su Englezi uradila, ne moramo mi njih da gledamo i možemo i mi da uključimo mozak. Ti koji prave te nerede, zna se, znači mora da mu bude zabranjeno da ide na utakmice, da bude u policiji u vreme održavanja utakmica i ono što je za mene prosto neshvatljivo, da je policija pronašla te pirotehničke stvari, što je sramno kad čovjek vidi to, prosto se naježi. Kod ovih koji na stadionu vrše kontrolu, oni to drže kod njih i onda podele navijačima, znate. To je policijski izveštaj. Tako da, policija koja ne može to da reši, ona ne zaslužuje uopšte da prima platu za posao koji obavlja.
Blagoje, hvala što ste nam se javili. Imamo još minut vremena pa da uključimo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav Dragice na vezi.
E, Dragice, kako izgleda ova tema iz ženskog ugla? Vi ste prva slušateljka.
Pa evo, ja sam sinoć išla 16. u Beograd, u centar grada. Između 18 i 19 časova.
Dakle, baš u vreme odigravanja utakmice.
I toliko je bio na pre mosta od opštine u stvari zastoj, toliko je gužva, ali u autobusu je bilo 10 huligana, koji su mladi ljudi, ja mislim da nemaju ni 20 godina. Svi su imali flaše u rukama, litarske, alkohola, smrdeo je ceo autobus, bili su na zadnjoj platformi, to su toliko razvaljivali, vrata udarali u staklo autobusa, vozač je sve to trpeo, što meni nije uopšte jasno, ceo autobus je smrdeo na alkohol.
Pa ne može ni on sam da im se suprotstavi sigurno.
Ne, ali mislim treba pozvati policiju i zaustaviti, jednostavno tako da su tu kod negde pre Hajata, pošto je gužva, jedan je došao do vozača i naredio mu da otvori i prednja i zadnja vrata da oni izađu. I kad su izašli, nastavili su da se deru i da ispijaju te flaše. Znači, policija treba da bude, kad su takve stvari u pitanju, i u autobusima i da to reguliše, da ne dođe on do stadiona i da tako... A posebno što nas uznemira, možete zamisliti, sat vremena putujemo od Novog Beograda zbog mosta i preživljavamo te sve
u takvim uslovima. Da, razumem, Dragice, žao mi je što ste to doživjeli, nažalost niste jedini i nažalost nije to bilo samo juče, bivalo je i bit će izgleda još. A kada i kako će to biti rešeno i da li će uopšte biti rešeno, ostaje da vidimo i da sačekamo, nadamo se, neka bolja vremena.
Sunce izađe, da leti pada sneg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, ja to umem, sve što mi daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati. Koje crte
nestaš ti, jer oni su mi lepi puni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, moramo kraj naše radosti, odnesi sve priži.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samota nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. A sada sve prepreke, pred nama padaju za dne, u novo proleće, odmah se poleće.
Minutima bavimo se jednom mnogo lepšom temom, a to je drugi po redu Šumadijski internacionalni filmski festival koji se otvara večeras u Kragujevcu i traje do nedelje 17. decembra. Posvećen je mladima i moto festivala glasi Od mladih mladima, a obuhvata 12 dugometražnih filmova iz 10 zemalja. Više o ovom festivalu u prilogu našeg kolege Vlade Đudovića.
Kragujevački festival je zamišljen kao platforma za najzapaženija debitantska ostvarenja mladih autora u godini na izmaku, a iz raznih delova sveta. U dva takmičarska programa, kao i na uvodnom prošlogodišnjem izdanju Šifa, posetioci će u pozorištu mladih, nekadašnjem domu sindikata i u kulturnom centru UMUS moći da vide par desetina debitantskih filmova mladih autora. Pobednike u obe sekcije bira publika. Gradski sekretar za kulturu Kragujevca Miljan Bjeletić.
I ovo je zapravo festival mladih autora. Dakle, cilj je promovisanje pre svega mladih, još uvijek neafirmisanih autora koji imaju iza sebe dobra, kvalitetna ostvarenja. Svjedoci smo svi da takvi autori postoje kako u našoj zemlji, tako i na internacionalnoj sceni. Vrednost, pa i prednost ovog festivala je što takav festival takvog profila u okruženju ne postoji. Dobro je što festival ima da i taj takmičarski karakter. Dakle, u tom glavnom programu imat ćemo dve kategorije, to su kratkometražni nacionalni film i internacionalni dugometražni film. Festival ima i edukativni značaj, dakle u okviru festivala bit će održana dvodnevna radionica sa film kulturom. Radionica je namenjena učenicima osnovnih škola, a također bit će organizovana tribina na temu Moj prvi film, na kojem će uzeti učešće naši ugledni domaći reditelji i ljudi iz sveta umetnosti, iz filmske umetnosti.
Program dugometražnih i igranih i dokumentarnih ostvarenja broji 12 naslova iz 10 zemalja sveta. Ove godine u toj sekciji nema srpskih autora, ali su prisutna ostvarenja nekih novih imena iz regiona. Osnivač i selektor Šumadijskog filmskog festivala je reditelj Gordan Matić.
Imamo nacionalni takmičarski kratkometražni film i imamo naravno celovečernji film koji je zapravo 71 minut je naša neka granica celovečernjeg i mora da bude debitanski reditelj u debitanski film. Ove godine imamo 12 ostvarenja u glavnom programu. je dva više nego prošle godine, što već pokazuje da naš festival polako raste. Imaćemo tri premijere, srpske premijere. Prvi put će Kragujevčani imati priliku da vide tri filma koja do sad nisu bila prevedena na srpski. I to su Naš farmer, Plaćenik, francuski film i austrijski film Trace Route, odnosno Praćenje rute. I imamo, trudili smo se da zaista napravimo potpuno žanrovski različite filmove, da za svakog u publici pronađemo po nešto. Pre svega su to dobri filmovi i filmovi koje Kragujevčani će imati sad priliku da vide, i pitanje kada ponovo i da li ponovo. Mnogi od ovih filmova neće nikada biti otkupljeni na našoj televiziji. Sad da imate svi program, da sad ne idem i da ne obrazlažem zašto svaki film od ovih je tu, ali imamo od Berlinskog pobednika do kandidate za Oscara koji dolazi iz Austrije, do kandidata iz Izraela, odnosno francusko-izraelske koprodukcije Skele, jedan od najgledanijih izraelskih filmova u poslednjih godina. Ja mislim da zaista kvalitet ovih filmova nije upitan. Našu zemlju predstavlja će film Gora, dokumentarni film koji se istakao svojim kvalitetom i koji je pobednik Beldoksa ove godine u Beogradu, proglašen za zapravo najbolji celovečernji dokumentarni film.
U programu kratkometražnog filma učestvuju samo ostvarenja srpskih autora. Šif, pored takmičarskog dela, ima i prateće programe festivala. Jedan od njih je mali film, besplatni edukativni program za najmlađe, a pored večernjih koncerta bit će održana i tribina na temu Moj prvi film, a na njoj će govoriti reditelj Radivoje Andrić. Festival otvara projekcija filma Lucky američkog autora Johna Carrolla Lynch-a, prikazan pre desetak dana na zatvaranju festivala autorskog filma u Beogradu, a manifestacija koja će trajati do 17. decembra ove godine ima slogan Od mladih prema mladima.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kubi. Sastaje se sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom i sa predsjednikom Nacionalne skupštine narodne vlasti Estebanom Lasom Hernandezom. Planiran je i obilazak specijalne razvojne zone luke Mariel i Centra za genetski inženjering i biotehnologiju. Na poziv Univerziteta Havane predsjednik će održati predavanje na temu Srbija u Evropi, čuvar nezavisnosti i suvereniteta. Tokom boravka u Havani položit će venac na spomenik nacionalnom heroju Joseu Martiju i obići memorialni kompleks. U parlamentu se danas glasa o budžetu i o 30 finansijskih zakona. Skupština je završila raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona i budžet za narednu godinu, pošto je isteklo vreme predviđeno poslovnikom za debatu. Elektronska faktura je validna bez potpisa i pečata. Ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom, odlučila je vlada Srbije. Ministri financija i trgovine potpisali su dokument koji će biti dostavljen nadležnim organima i institucijama, čime pečat odlazi u istoriju. Poslovanje će biti lakše i jeftinije, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Danas u Briselu počinje posljednji ovogodišnji samit lidera država članica Evropske unije. Tokom dva dana, koliko će trajati, čelnici bloka bavit će se Brexitom, pitanjima bezbednosti i odbrane, migracijama, saradnjom sa NATO-om, kao i ekonomskom i monetarnom unijom. Prvog dana samita 28 šefova država i vlada Unije razgovarat će o jačanju zajedničke odbrambene saradnje, posebno o uspostavljanju mehanizma trajne strukturne saradnje kojoj je do sada pristupilo 25 država članica. U britanskom parlamentu izglasan je ključni amandman na zakon o Brexitu, koji određuju da parlament glasa o konačnoj verziji sporazuma Britanije i Unije o razlazu, to je udarac za premijerku Terezu May i njenu vladu koja smatra da će to ugroziti šanse za lak izlazak zemlje iz bloka. Delegacija Ministarstva odbrane Rusije stigla je u Severnu Koreju na zasedanje zajedničke vojne komisije. Zvaničnici i vojni stručnjaci razgovarat će o sporazumu koji su Moskva i Pjongjang potpisali 2015. godine o prevenciji opasnih militarnih aktivnosti. U međuvremenu je prvi čovjek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao sve strane u severnokorejskoj krizi da poštuju i primenjuju važeće rezolucije te svjetske organizacije. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1-1 u 156. večitom derbiju u okviru 22. kola Superlige Srbije. Navijači Partizana međusobno su se potukli, a povređeno je 20 osoba. Pripadnici žandarmerije reagovali su upadom na južnu tribinu i smirili situaciju. Huligani su privedeni i stadion napustili u pratnji policije. Vreme oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom. Najviša temperatura 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Moj unuk je kao bez duše dojurio iz škole. Videla sam da ga nešto muči, ali sam ćutala, čekajući da mi sam otvori dušu. I posle ručka sam je počeo. Bako, moram ti nešto priznati. Danas sam na času matematike pričao. Okretao se, igrao igrice na mobilnom telefonu. Nastavnik me prvo upozorio, a kako se nisam okanuo igranje igrice, upisao me u disciplinsku svesku. Bila sam iznenađena. Nisam to od tebe očekivala, rekla sam. Nastavnik te je s pravom upisao. U školi treba da se ponašaš primereno, da pažljivo slušaš nastavnike i da učiš, a ne da se igraš i ometaš nastavnika i druge đake. Ali ja sam mu se izvinuo, branio se moj unuk. Nadam se da neću dobiti opomenu. Od glagola izviniti se, pravilni oblici u sadašnjem vremenu glase ja se izvinim, ti se izviniš, oni se izvine. A u prošlom vremenu ja sam se izvinio, ti si se izvinio, oni su se izvinili. Nepravilni oblici izvinem, izvineš, izvinu. Oblici su glagola izvinuti, što znači saviti, a ne glagola izviniti. Slične greške javljaju se i kod glagola poput okaniti se, zaspati, zaceniti se. Dakle, jedini pravilni oblici ovih glagola u sadašnjem vremenu glase okanim se, zaspim, zacenim se, a u prošlom vremenu okanio sam se, zaspao sam, zacenio sam se.
Srpski na srpskom.
Deda je jutro skosio. Dok je skupljao travu, nešto ga je presaklo u leđima i izvinuo se. Eno ga leži u krevetu ceo dan, ne može ni da zaspi. Rekla sam unuku, nećemo mu ovo ispričati. Dosta mu je njegovih muka. A ti, da znaš za ubuduće, kad god pogrešimo, s kim god da se posvađamo, gde god da zabrljamo, lepo je da se izvinimo. U tom trenutku nisam mogla da se ne zapitam kako se pravilno pišu oblici sa rečcom god.
Rečca god, upotrebljena kao sinonim za ma bilo, odvaja se od prethodne reči. Što god hoćeš, kud god pošao, s kim god da razgovaraš. Sastavljeno se piše u značenju neodređenosti, to jest kada što god znači nešto, gde god negde, kakav god nekakav, a kad god ponekad.
Srpski na srpskom.
E, tako je to u životu. Desi se da kad god pogrešimo, ali treba da se izvinimo kad god do toga dođe. Doduše, moj unuk se nastavniku izvinio, ali u školi sve to s disciplinom ide malo drugačije. Nije dovoljno samo izvinjenje, nego on mora pod hitno da se popravi, ili, što bi rekao moj sin, mi pod hitno treba da poradimo na njegovom ponašanju. Sve češće se nailazi na grešku u pisanju izraza pod hitno, pa tako često čitamo pod hitno ili pod hitno napisano spojeno, čas sa d, čas sa t. Priloški izraz pod hitno piše se razdvojeno, a takvi su i ustaljeni izrazi pod starost, pod moranje, pod pritiskom, pod zakletvom, pod uslovom i drugi, a predlog pod ne menja se u pot. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić. I love this song.
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Blood will flow, and flesh is still on one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. This final act was meant to cleanse a lifetime's arguments, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from the sky. Tears from the sky fall on and on. The rain will say how fragile we are, how fragile we
zaspevano i veselo ulazimo u treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 12 minuta. Lep dan je pred nama, ako je po jutru suditi, a kaže ona poslovica da jeste. Temperature u Beogradu i Srbiji i dalje manje više nepromenjene, i dalje između 0 i plus 4, a tokom dana bit će između 11 i 14, u Beogradu konkretno plus 11 nas očekuje. U celoj zemlji će biti uglavnom delimično ili malo više oblačno, ponegde će biti čak i uslova za kratkotrajnu kišu, a na visokim planinama čak će biti moguć i sneg. A ovog 14. decembra mnogo zanimljivih stvari se dešava. Čuli smo pre 20 minuta, otvara se danas drugi Šumadijski filmski festival u Kragujevcu. Malo kasnije u programu ćemo čuti i o istovremenom otvaranju tri izložbe u Kulturnom centru Beograda, a od danas pa do nedelje, dakle 4 dana, četvrtak, petak, subota, nedelja, traje 11. po redu festival nauke, i gledajući njihov sajt vidim da tu ima skoro 80 zanimljivih tema koja će biti predstavljena i deci i odraslima, i tim povodom pozvali smo Zoranu Minčić, koja je jedna od ljudi odgovornih za festival nauke, da nam kaže nešto više o tome. Zorana, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, svaka čast na ovome što ste prebrojali koliko tema će biti, jer ja sam brojala dosta toga, ali teme nikada prebrojim, čini mi se da ih ima beskonačno, ali ako je to broj, to je onda broj.
Pa ja ovako obsesivno kompulsivno sam prebrojao, izbrojao sam nekih 13 puta 6 ispadne 78, ako me dobro služi matematika. Dakle, tu su teme od fizike preko elektrotehnike, biologije, sve do pedagogije i psihologije i medicine i sporta i čega sve još ne.
I sve je na neki način povezano. Dakle, da. Društvene, prirodne nauke, sve što nas ove godine na festivalu nauke povezuje kao ta neka tema koja objedinila naučnike i naučne komunikatore i profesore iz različitih oblasti, neke od njih si pomenuo, jeste pokret. Mnogo je teško kada pod jednim krovom, s jedne strane mnogo lepo kada se razmenjuju energija i znanja, ali i teško kada treba nekako da se nađe to nešto što će da... Znate kako je sa naučnim umom? Usmeri pažnju. Ove godine to pokret, jer sve se menja. Jedino što možemo da očekujemo u životu, ja sam antropolog, ja sam naučnik, znači društvene nauke, sve te tendencije posmatranja društva i stvarnosti nas uče, da je dakle jedina izvesnost pokret i promjena. I zato je jedan od glavnih noviteta ove godine na festivalu nauke nešto što mene izuzetno raduje, a to je zona poligon, odnosno naučni poligon, gdje ćemo demonstrirati šta sve može ljudsko telo, koja nauka se krije iza samog pokreta, medicinski fakultet za sport i fizičko vaspitanje, cirkusfera, gimnazija Sveti Sava iz Požege, saradnja sa Srbijom se nastavlja, sam fizički fakultet koji objašnjava osnovne fizike. Znate kako, Mišo, ja sam društveni naučnik, ali što više i dublje razmišljam i o tom kvantnom nekom delu, sve više objašnjenja sveta nalazim u fizici i u, recimo, neuronaukama. Tako da, eto, to je ta jedan novitet, tema, taj pokret koji bih volela da istaknem, jer u vezi sa njom smo svi negdje nadovezali svoje mišljenja, svoje interpretacije. Zemlja se kreće, planete se kreću, tektonske ploče se kreću, ali je drugačije kad dođete na festival nauke i onda vidite kako zapravo svojim rukama možete da probate da složite planetu na jednoj od naših postavki, te tektonske ploče, a da ne napravite zemlju.
To će biti zanimljivo kako za decu, tako i za nas velike, da se malo...
To je ono što je bitno za festival nauke, da ne pravimo selekciju. Niti je potrebno da imate neko naučno predznanje, niti treba da ste high-tech klinci. Dakle, između te dve krajnosti postoji toliko prostora i mi se obraćamo tim ljudima, bez obzira koliko godina imaju, bitno da su otvorenog uma, da su znatiželjni i postavke su interaktivne, razumljive svima. I ono što je super za nauku, što se razlikuje u festivalu nauke odnosno na ostale manifestacije, jeste što učesnici postaju akteri. Dakle, delatnici i na naučno-fantastičnim bijeni i naravno na interaktivnim postavkama kojih će ove godine biti, dakle, veliki broj na 6000 metara kvadratnih. Ove kolege moje koje smo prebrojali, 700. Evo da privedemo kraju brojke kad smo uz brojke i počeli.
Da.
Dakle, 700 ljudi po 4 krova, da kažem, u Beogradskog sajma, to su hala 7, 8, 9 i hala 5, gde će biti naučno fantastično, dina sve spremno, može se čuje muzika,
čuje se,
ozvučenje i tako dalje.
Jel danas u 10 sve kreće, Zorana, je tako?
Jeste, u 10 i otvaranje svakog dana, radno vreme do 19 časova, nedelje je porodični dan. Imali savjet slušalcima vašem, jeste, da ako dolazi sa svojim klincima, komšijama ili rođacima, urade to u nedelju da bi izbjegli gužvu školskih poseta koje očekujemo danas i sutra, još više onaj neki insajderski tip, baš za naše prijatelje, dođite u subotu popodne.
Aha, eto. Šapnula si da nas ne čuje mnogo ljudi.
Ma uopšte, niko nas nije
ne,
čuo, samo tela Srbija.
Ne. Zorana, hvala mnogo na uključenju.
Hvala najlepše vama, Mišo.
I srećno sa Festivalom nauke. Dakle, čuli ste, danas u 10 se otvara i zatvara se u nedelju u 19. Dakle, svakog dana po 9 sati nauke na velikom broju bina, prezentacije koje se zovu, na primjer, Oči u oči sa strahom, Do gole koske, to je nešto o medicini, sa insektima na ti, između ostalog, pa zatim Avanture jednog zuba, zanimljiva stomatologija, na zanimljiv način predstavljena i tako dalje, i tako dalje. Nemamo vremena sve da nabrajamo.
Ja predlažem web sajt ili internet, informišljite se ili još bolje, dođite, bit će lepo vreme, vidim da sunce stvarno se
desri
i da je sve lepše nad gradom, dođite da se družimo i da živimo zajedno 4 dana nauku, dakle, pod sloganom 1 na 1 na sajmu.
Hvala Zorana, 8 je sati i 19 minuta, ostanite i dalje uz Radio Beograd, pripremili smo vam još nekoliko zanimljivih tema.
La 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 la. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Gost jutra.
U 8 sati i 25 minuta naš gost u studiju je Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tri izložbe u jednom danu otvarate. Šta vam je to u životu trebalo?
Pa
da
eto,
sebi priuštite. Hvala što mislite na nas, ali znam da vama nije lako da organizujete tri stvari u jednom danu.
Pa eto, u nekoliko nedelja mi imamo ta velika otvaranja koja je uvijek četvrtkom u 19 časova u sva tri galerijska prostora, dakle u likovnoj galeriji, u galeriji Artget i u relativno novom prostoru, to je galerija Podrum, koja se nalazi dakle u podrumu, kao se samo ime kaže. I eto, vredno smo radili da negde završimo ovaj kraj godine i ovo je to poslednje veliko otvaranje za ovu godinu. I u tu čast dolazi nam Marina Paulenka, koja je zapravo dolazi iz Hrvatske sa svojom izložbom fotografija koja nosi naziv Drugi dom. Inače, zapravo fotografije prikazuju zatvor u Požegi u Hrvatskoj i to je zatvor za žene i na neki način sve te fotografije preispituju zapravo tu neku intimnost i sve ono što te žene prolaze u tako jednom zatvorenom prostoru i generalno preispituju tu sferu javnog, privatnog, ali uopšte konteksta neke ženstvenosti koja tamo može da postoji ili ne, tako da su fotografije dosta onako moćne i eto, postavljene su juče i zaista onako mislim da svako ko dođe će ostaviti neki utisak na njih, zato što zaista onako prikazuju te neke trenutke, s obzirom da fotografisanje lica nije dozvoljeno, to su zaista samo nekakve zatečene stvari, zatečena stvarnost tog prostora koji, kako god možda delovao lišen slobode i svega, kao i svi prostori, ima neku svoju priču i mislim da je Marina to zaista sjajno ovekovečila.
Sve se krije za tako toplog naziva Drugi dom, a u stvari
uopšte nije. Tako je, tako da mislim da i ta neka dvosmislenost i ta neka različitost i ukrštanje onako ostavlja i dobar utisak i zaista sjajna izložba, tako da već danas od 18 časova možete doći da razgovarate sa autorkom. Marina je došla iz Hrvatske, bit će tu još dva dana, tako da je to lepa prilika za novinare koji žele da nam se pridruže i da prosto se upoznaju sa njom ako do sada nisu, a u 19 časova je to svečano otvaranje. Zatim u likovnoj galeriji Nemanja Lađić, on je predstavnik zapravo mlađe generacije iz Beograda, umetnika i završio vajerski odsek i ovog puta donosi nam izložbu koja nosi naziv Prošireni pejzaži. On se zapravo bavi preispitivanjem tih predela, zatim panorama, ali sve kroz digitalno izražavanje, tako da mislim da je to nešto što je blisko možda mlađoj generaciji i upravo mi se sviđa to da, eto, danas možete pogledati Marinu koja je zapravo neko iz starije generacije i zatim Nemanju koja je tu predstavnik upravo te najmlađe. Inače, Nemanja već iza sebe ima brojne samostalne izložbe, ali je bio učesnik i kolektivnih izložbi po inostranstvu, tako da zaista ti njegovi i video radovi su nešto što je onako dosta zanimljivo. Mislim da, svi mogu tu da pronađu nešto što će ih svakako inspirisati. I u galeriji Podrum, za sam kraj, to su Život tokom smrti, kratki filmovi Jevgenija Jufita, zapravo filmovi koji on je zapravo osnivač nekrorealizma i filmovi na jedan način prikazuju šta se dešavalo pred kraj raspada Sovjetskog saveza. On je dosta eksperimentisao sa filmom i generalno se smatra osnivačem ovog pravca. Kustos izložbe je Artem Ušan i on je ruski filmski kustos koji živi, radi u Berlinu, tako da ti filmovi su onako mogu da kažem malo i jezivi, ali će odlično leći u prostoru galerije Podrum i mislim da je jako zanimljiva, vredna pažnja.
Dakle, tri izložbe i tri potpuno različite teme, moglo bi se reći i za tri publike, a zašto ne i za sve.
Da, tako. Apsolutno.
Jako zanimljivo, dakle, danas ponavljamo 14. decembra, otvaraju se istovremeno tri izložbe u galeriji kulturnog, u galerijama Kulturnog centra Beograda i sve tri traju do 6. januara.
Dakle, oni koji možda danas ne mogu da dođu na otvaranje, iako bi bilo dobro da se, vidim da se dan razvedrio, jutros nije svanulo, oni koji su ustali u 4-5 to znaju, ali evo sad je krenulo neko sunce, tako da mislim da dođite do, svakako smo u centru i sve je na trgu već ukrašeno, pa usput kad šetate pored, bilo bi dobro da svakako svi svratite u Kulturni centar Beograd.
A imamo još jedan, to jest imate vi, jel da, još jedan povod i poziv.
Definitivno, eto, to bih skrenuo pažnju, s obzirom da smo prošle nedelje imali premijeru filma Druga strana svega, Mile Turajlić, koji zapravo na jedan, to je dokumentarni film. Ja sam ovaj pripadnik te mlađe generacije, uslovno rečeno, tako da moram kaži da je film jako zanimljiv, jer preispituje sve ono što se dešavalo od raspada Jugoslavije, ali iz tog nekog ugla, mislim da čak i moji roditelji nisu to znali meni da objasne na taj neki neposredan način, a film zaista to onako prikazuje upravo kroz jedan fin razgovor gde ona snimala zapravo Srbijanku jedan duži period i film je zaista fenomenalan. Ono što govori da to tako jeste, mi smo prošle nedelje, dakle, imali premijeru, sve projekcije su rasprodate odmah, što se dugo nije desilo, i film je izazvao veliku pažnju. Mi smo zbog toga izbacili i nove termine, tako da i ove nedelje i sledeće možete pogledati film Druga strana svega, Mile Turajlić. A kako stvari stoje, moguće da ćemo morati da ubacimo još nekih termina, iako smo sretni da neki film toliko pažnje izazove i pogotovo da je prikazan u dvorani Kulturnog centra.
Dakle, nije problem u bioskopima, nego u sadržajima koji nude. Kada se ponude dobar sadržaj, onda sala bude unapred
raspoložena. Ja se sa tim slažem se i sa tim da ima kulture u Srbiji, ali da ljudi samo deklarativno kažu da je konzumiraju u razgovorima koji su neposredni, a zapravo ih nikad ne vidite u pozorištima, te najglasnije koji kažu, niko ne ide u pozorište ili ne ide na izložbe, a onda se nađete u čudu kad shvatite da ih nikad niste sreli nigde. Tako da, ja mislim mislim da svega ima. Početak svega je informacija i neko prenošenje informacija, pa sad u ovo novo doba nudi taj internet koji je zaista prepun, ali mislim da prepun različitih informacija, ali baš zato možete da napravite nekakvu svoju selekciju i da pratite ono što volite. I što je eventualno važno vama.
Ratko, hvala na gostovanju i na najavama ovih vrlo zanimljivih izložbi u Kulturnom centru Beograda, a čuli ste i nove projekcije filma Druga strana svega, Mile Turajlić, tako da za sve vas koji ste ljubitelji ovakvih sadržaja, Kulturni centar Beograda je obavezna destinacija u narednim danima i nedeljama.
Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con butto bella fastidian. Sotto il cielo del Roma. Down each avenue, via street or strada, you can see them disappearing two by two. On an evening in Roma, do they take for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma, though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is much too few. On an evening in Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you? On an evening in Roma. Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con butto belle pasteggiane. Sotto il cielo di Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you? On an evening in Roma, sotto il cielo di Roma, on an evening in Roma.
Je sati i 36 minuta, kao na traci radimo i bavimo se raznim zanimljivim temama koje želimo da vam približimo i predstavimo. Jedna od njih jeste i večerašnja predstava Život i drugi zločini, posebno po tome jer je izvode mladi sa govornim teškoćama. Biće izvedena u maloj sali Dečeg kulturnog centra u Takovskoj ulici u 8 sati uveče i tim povodom razgovaramo sa Sanjom Dimoski, autorkom ovog projekta, inače psihologom i ženom koja dugo radi sa ovom populacijom. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste odvojili malo vremena i za nas i naše slušaoce.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Pa mi volimo da se bavimo ovakvim stvarima i da promovišemo neke vrednosti koje vredi promovisati, a čini mi se da je ova tema upravo takva. Hajde nam recite nešto više o predstavi i celom projektu Lice i naličje govora.
Pa evo da krenem od toga od čega smo mi krenuli u našem ovom sad početku razgovora. S jedne strane mi želimo da ovakvim projektima razvijemo i nekako produbljujemo kulturnu inkluziju u našem društvu, da pokažemo kulturnoj javnosti šta sve osobe sa posebnim potrebama, kako ih mi to profesionalno zovemo, mogu. Tako da u tom smislu smo hteli da angažujemo sada ovu jednu grupu, to su mlade osobe koje imaju dugogodišnje forme mucanja, da kroz dramski proces i psihološke radionice koje su sve to pratile, zapravo kroz ovo finale i kroz današnju premijeru pokažemo šta se oni mogu upravo u smislu verbalnog izraza i upravo u onim sferama njihovog funkcionisanja gde su potencijalno najslabiji. S druge strane, mi želimo ovakvim stvarima da pružimo i nekakvu, da tako kažem, psihološku podršku njima samima, jer se ispostavilo da ovakav proces zapravo jako puno pomaže u savladavanju tih njihovih psiholoških teškoća koje prate mucanje, to je pre svega strah od govora i strah od javnog nastupa, tako da zapravo dobijemo jako, jako delotvorne efekte na ove psihološke tegobe koje ih prate i zbog toga smo takođe nekako jako srećni što uspemo i u tome.
A na prvi pogled zvuči kao nešto što je totalno kontraindikovano. Izvesti nekoga koji ima veliki problem sa mucanjem, dugogodišnji, na binu pred veliki broj ljudi i reći mu da sam tu nešto priča i glumi. Delo je kao da vozača početnika stavite na slaviju, da se snalazi.
Jeste, zaista. Kada smo razmišljali o tom konceptu, krenuli smo od toga šta oni mogu dobiju od svega ovoga. I upravo smo hteli da zaobiđemo taj neki neverbalni teatar, kako da kažem, da probamo da ih stavimo u situacije u kojima su oni baš slabi, kako bi ih postepeno nekako navikavali da mogu da izađu na kraj sa scenom i sa publikom i sa svim onim što je za njih stvarno jako strašno. I ne samo za njih, nego za veliki deo populacije, prosto javni nastup, jako problematična stvar. Desile su se zaista i za nas nekako neočekivano dobri efekti, jer se pokazalo da oni čim uđu u ulogu, uglavnom njihovi problemi sa mucanjem prestaju, tako da se to nekako postepeno razvijalo da bi nakon 2-3 meseca procesa oni uspevali da dosta dobro izlaze na kraj sa tegobama, sa strahovima pre svega, i zapravo da uživaju u glumi, da uživaju u dramskom procesu, da neki nastavljaju da se amaterski bave glumom i da i oni sami upoznaju neke kapacitete za koje nisu ni sanjali da imaju, tako da nekako ih to, kako da kažem, obraduje i iznenadi na razne načine. Nažalost, efekti koji se postižu na planu samog govora ne traju i oni ne mogu da se generalizuju na druge životne situacije, ali ja bih rekla i nadam se da ovi psihološki efekti koji imaju veze sa samopouzdanjem i sa nekim osjećanjem boljeg javnog nastupa da oni ostaju neko duže vreme, bar kako bih rekla po njihovim impresijama.
Sanja, ponavljamo, večeras u 8 sati je izvođenje predstave u maloj sali Dečijeg kulturnog centra. Da li ćete izvoditi predstavu i u nekom narednom periodu?
Hoćemo zasigurno u januaru, ali još uvek ne znamo datume zbog organizacionih pitanja veznih za Dečiji kulturni centar, koji nam je inače koproducent već treći put, a čitav je projekat, moram i to da kažem, podržan od Ministarstva za kulturu i informisanje i od grada Beograda, tako da smo srećni što i ove institucije imaju sluha za ovakve stvari.
Drago nam je da to čujemo i pre svega nam je drago da ste nam ispričali ovu priču o ljudima o kojima ne znamo dovoljno, zato što nemamo prilike da ih upoznamo i da pričamo sa njima, što mi zbog naših strahova, što oni zbog svojih. I čini mi se da je ova predstava dobar način da komuniciramo jedni sa drugima i da se bolje upoznamo.
Baš tako. Hvala vam puno.
Hvala vam na uključenju, Sanja, i srećno večeras. Pozdravite celu ekipu predstave.
Hvala.
Doviđenja. Dakle, predstava Život i drugi zločini je topla preporuka od nas za vas. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes,
lots of shoes,
a lot of rice. The groom is never
scared to death.
He answers twice. It's really killing that he is so willing.
Forget, folks,
that's what you get, folks, for making whoopee.
Kamenčići u cipeli.
O, Ovo su kamenčići za četvrtak, 14. decembar 2017. godine. Tim naučnika snimio je kako kancerogeno tkivo vrbuje zdravo ljudsku ćeliju. A ne nudi ni sendvič, ni ulje, ni brašno, ni odborničku funkciju. Jedna konditorska kompanija naložila je da se iz prodaje povuku njeni proizvodi u kojima je pronađena plastika. Tom logikom, Grand bi trebao da povuče sa scene sve svoje pevačice. Prosvetni radnici traže povećanje plata. Pa šta su oni umislili, da su komunalni policajci? U koridorima Srbije plate su bolje nego u EPS-u. Izgleda da se na kursnim listama kilometar bolje kotira od kilovata. Po mnogim ocenama, Srbije je sidro stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ali sve više mladih gleda kako da digne sidro i odmagli odavde.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
8 je minuta do 9 sati, završavamo polako jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda uz dve zanimljive informacije. Jedna je da je film Ratovi zvezda, poslednji Jedi, koji se od sinoć prikazuje i u Srbiji, prikazan i u svemiru. Naime, gledali su ga astronauti na međunarodnoj svemirskoj stanici. A druga informacija je podjednako svemirska, mada se dešava u Japanu, nije ni čudo, tamo je već 22. vek. U Japanu je počelo testiranje nove aplikacije koja bi trebalo da omogući trudnicama da nađu slobodno mesto u prepunoj tokijskoj podzemnoj železnici. Ova aplikacija osmišljena je tako da privuče pažnju putnika koji su uvek udubljeni u svoje telefone i ne vide šta se događa oko njih. Oni će u stvari dobijati poruke da je u vozu trudnica i da je potrebno da joj neko ustupi mesto. Zanimljiva aplikacija koja bi sigurno našla primjenu i u brojnim beogradskim autobusima, tramvajima i trolejbusima, kada već nemamo metro. A što se tiče programa Radio Beograda, preporučujem vam naravno da i dalje ostanete uz nas. U 9 sati sledi 20-minutni pregled vesti, pa u 9.40 prilistavanje štampe, u 10 počinje talasanje i traje sve do 1. U centralnom satu talasanja tema su migranti, njihov status i u kakvim uslovima dočekuju zimu, a u emisiji U središte pažnje, koja je na programu od 17.05, tema je otpad, naime kako divlje deponije pretvoriti u stvari u resurs, a šta to znači za nas, odnosno koje navike moramo da menjamo. Budite svakako i dalje uz program Radio Beograda. U prethodna 3 sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, muzička urednica Biljana Krstić i Miša Stojiljković. Mi vam želimo uspešan radni dan i čujemo se nekom narednom prilikom. Prijatno!